otec všech kovů, Saturn, strašidelný titán, který požíral své vlastní mladé. Olovo v těle se hromadí dlouho po vystavení, často měsíce nebo celý roky. Jed může vzhledem k podobným vlastnostem s vápníkem projít do jinak dobře chráněného mozku, přičemž narušuje pohyb a ukládání vápníku uvnitř buněk a zvyšuje buněčný stres, což může vést k odumírání neuronů a dalších mozkových buněk. Navíc neuron uvolňuje méně neurotransmiterů, než by měl, aby síla slabší nebo nevhodný signály, což trvale narušuje učení, paměť a chování. Běžným zdrojem otravy olovem jsou barvy na bázi olova a prach kontaminovaný olovem ve starších budovách. Nebo taky pokud pracujete s baterkama v autoservisech. Samozřejmě dospělí nejsou nejzranitelnější skupinou, jsou to děti. U dětí, které jsou mladší 6 let, tak může dojít k opožděnému vývoji, ztráty chuti k jídlu, ztráty sluchu, záchvatům a mnoho dalším hrozným věcem. U dětí, které jsou vystaveny olovu před narozením, se zase může stát, že se narodí předčasně nebo že mají třeba nižší porodní hmotnost. A u dospělých se otrava olovem pozná tak, že mají vysoký krevní tlak, brní jim končetiny, bolí je hlava, klouby a svaly, na první pohled psychické problémy, což jsou poruchy nálad, soustředění, paměti a zároveň problémy se sexuálním výkonem. Takže mají snížený počet spermií, ale u žen to zároveň může vést k předčasnému porodu nebo dokonce potratu. Dnes už se otrava dá léčit, dokud není pozdě, ale nejlepší je vůbec s olovem nepřijít do kontaktu v takhle koncentrovaném množství. Je to jed, který nemá v těle co dělat. O toxicitě olova se vědělo už celý věky, ale přesto to chamtivý průmyslníky nezastavilo. A o tom bude dnešní příběh. Začneme antikou. Výrobky z olova byly ve starověku do jistý míry dostupný i pro nejchudšího proletáře. Olovo bylo klíčovou složkou pudru na obličej a řasenek, pigmentem v mnoha barvách. I proto vznikla fráze blázen jako malíř. Protože malíři byli olovo vystavováni často a degenerovalo jim to mozek. Kov se taky využíval při výrobě pásů cudnosti, byl sladkokyselým kořením oblíbeným pro dochucování a falšování potravin a také konzervačním prostředkem na víno, přičemž měl zejména maskovat horší ročníky. Plus se ním šedily mince nebo cínový nádobí. Nejdůležitější ze všeho byla vhodnost olova jako levného a spolehlivého potrubí pro rozsáhlou vodovodní síť, která zásobovala vodou Řím a provincii. Samotné slovo vodovod pochází z latinského výrazu pro olovo. Plumbum. V kovárnách jejichž patron Vulkán vykazoval několik příznaků pokročilý otravy olovem. Možná jste někdy viděli jeho vyzobrazení, jakože je ochablej a bledej. Tak stejně tak si představte kováře a jejich rodiny. Jenže přesto všechno, ačkoliv to Římané věděli, tak byli na olovu závislí. Bylo jim jedno, že můžou zešílet a umřít. Hlavně se to projevovalo spíš u chudších lidí a hlavně u těch, co ho museli těžit. U horníků. Ke konci císařství tuhle těžbu v Itálii úplně zakázali a přenesli do provincií. Římský aristokraty by nenapadlo pít víno jinak než ze zlatého poháru, ale už jim nedocvaklo, že olovo je v talíři, jídle i víně. A tak se příznaky plumbismu, neboli otravy olovem, projevovaly už v prvním století před naším letopočtem, když Julius Caesar přes všechny svoje sexuální výstřelky nebyl schopný splodit víc než jednoho potomka. A ten jeho potomek, Caesar Augustus, byl úplně sterilní a neměl o sex ani zájem. První století našeho letopočtu bylo mezi vládnoucími oligarchy Říma dobou bezuzného obžerství a opilství. Olovo mělo nepochybně velký podíl na vypuknutí nebývalých epidemií a také na alarmujícím počtu neplodných a mrtvě narozených dětí mezi aristokratkama. Ještě znepokojivější byla duševní neschopnost, která se stala synonymem římské elity. Když si vybavíte Caligulu, Nera nebo Komoda, tak třeba Vonerovi se říkalo, že nosil olověný náprsní pancíř, aby posílil svůj hlas, když skotačil, zatímco Řím hoří. No a Domitian, který byl poslední flaviovský císař, nechal ve svém paláci instalovat fontánu, z níž mohl pít nekonečný proud vína s olovem. Ve středověku bylo olovo hojně využívané alchymistama, kteří chtěli získat zlato ze základních kovů. Příkladem toho je Edward Kelly, který takhle skemoval Rudolfa II. Pokud o tom případu chceš vědět víc, tak stačí kliknout na Hero Hero v popisku. No asi ještě vznešenější funkcí přišel Johannes Gutenberg s vynálezem knihtisku. Liteřina je slitina používaná v pismoléctví a její složení je z 50 až 86% olovo. Její využití pokleslo až ve 20. století s fotosazbou a elektrosazbou. Výhody neviditelného a pomalu působícího jedu si nenechali ujít. Ani záměrně. Lucrezia Borgia a Kateřina Medičejská v renesanční Evropě. Totiž i Františi tenhle ten kov žertem nazývali poudre de la succession, což je prášek pro následnictví. Pokud chceš někoho odstranit a chceš, aby to bylo nevystupovatelný, dále posloužilo při masové výrobě pistolí, pušek, děl a střeliva, no a pak zejména v novém světě. Ve 20. století byly Spojené státy jeho největším výrobcem i spotřebitelem. V roce 1980 ho Američani spotřebovali 1,3 milionů tun a míra závislosti na olověných výrobcích stoupla oproti starověkým Římanům víc než 10krát. Popravdě to všechno začalo motorovým startérem. Byron J. Carter byl americký automobilový průkopník. Jeho startup, společnost Carter Car Company, přitáhla pozornost General Motors. A bohužel Byron zemřel 6. dubna 1908 v důsledku zranění, když se pokoušel ruční klikou nastartovat automobil uvízlej na mostě za Detroitem. Carterova smrt byla pro Charlesa Ketteringa z General Motors a Henryho M. Lelanda, který založil automobilky Cadillac a Lincoln, impulzem k vývoji elektrického samočinného startéru, takže už nemuseli takhle točit. Mimochodem, měl docela mocný kamarády, když se na to podíváte. Představte si, že třeba lidi, se kterými chodíte do třídy, jsou zodpovědní za to, že vytvoří celý automobilový průmysl v Americe. Ještě než se dostaneme k olovu v benzíně, tak se podíváme na oktanové číslo. To má vyjadřovat odolnost paliva ve směsi se vzduchem proti samozápalu při kompresi ve válci motoru, což znamená, že když to stlačíte, tak by to nemělo bouchat. Ten motor by se neměl klepat. Jestli jste někdy viděli starý auta, jak jsou takový nestabilní. No a přímo se to používá, když označujete to palivo. Takže například 95 znamená, že palivo je odolný proti samozápalu jako směs z 95% izooktanu a 5% heptanu. Do čistého benzínu se začaly přidávat přísady, které měly zvýšit oktanové číslo. No a v roce 1923 ve Spojených státech amerických někdo přišel se směsí tetraetylolovo. Olovo nejenom, že zlepšilo výkon motoru a snížilo klepání, ale zároveň mazali díly a stačilo jenom několik desetin gramů olova na litr benzínu. Což znamená, že to bylo levný, bylo to dostupný, bylo to efektivní a taky to nesmrdělo. General Motors tuhle sloučeninu začali propagovat jako spasitele amerického automobilového průmyslu a do budoucna jim ušetřilo miliardy dolarů. Objev otevřel bránu vývoji výkonných spalovacích motorů s vysokou kompresí. Ale za jakou cenu? Za tetraetyl olovem stál chemik Thomas Midgley a v daytonských výzkumných laboratořích pod General Motors ho patentovali a komerčně prezentovali jenom jako etyl, aby se vyhnuli zmínkám olova. Midgley mu byla docela rychle udělená medaile, stal se viceprezidentem General Motors Chemical Company a začali s Ketteringem produkovat ve velkém. Asi po roční práci s organickým olovem, napsal v lednu 1923, sám zjišťuju, že moje plíce byly zasaženy a že je nutné dát si pracovní pauzu a pořádně je vyvětrat. Načež odešel do Miami na rekonvalescenci. V letě 1924 dělníci v rafinériích v New Jersey a Ohio, kteří byli výrobě přísady vystaveni v koncentrovaném kapalném množství, onemocněli. Nejprve přišli o rozum, později o život. A těch mrtvých bylo něco mezi 8 a 15. Netrvalo dlouho a novináři začali olovnaté palivo nazývat šíleným plynem. V květnu 1925 byla dočasně pozastavena výroba a prodej olovnatého benzínu. Midgley se účastnil tiskové konference, aby demonstroval bezpečnost látky a nalil si tetraetyl na ruce. Potom si dal láhev s chemikálí k nosu a vdechoval jí 60 vteřin. Přitom prohlásil, že by to mohl dělat celý den, každý den, aniž by mu to způsobilo jakýkoliv problémy. Mimochodem ten stejný Midgley byl zodpovědný za komerční uvedení chlorfluorovaných uhlovodíků, nebo taky freonů, který měl být netoxický, bezpečný, chladivo pro domácnost. Nedožil se už prokázání škodlivosti freonů na ozonovou vrstvu. V 55 letech totiž zemřel uškrcením ve složitém mechanismu, pomocí kterého se dostával z postele po těžkém postižení o Brno. Více najdete ve videu o vteřinách před katastrofou a close calls na Hero Hero. Zpátky k etylu. Ve vyšetřovací komisi generálního lékaře, v níž byl pouze jeden ekolog, doktorka Alice Hamilton, dominoval průmysl. Měli na výzkum jenom 7 měsíců, což nestačilo, a přesto komise rozhodla, že neexistují dobrý důvody pro zákaz motorového paliva, za předpokladu, že jeho distribuce a používání budou kontrolovaný předpisama. Vydali teda takovou jako dobrovolnou normu a průmysl sám od sebe učinil kroky k zavedení bezpečnějších pracovních podmínek, aby dělníci neumírali rychlou smrtí. Tohle je citace z roku 1958. Během posledních 11 let, kdy došlo k největšímu rozšíření tetraetylolova, nebyly zaznamenány žádné známky toho, že by u průměrného jednotlivce v USA došlo k jakémukoliv měřitelnému zvýšení koncentrace olova v krvi nebo denního výdeje olova v moči. Tohle to není podepřený žádnýma vědeckýma důkazama. A desítky let potom se prokáže, že je to lež. Bude to především zásluhou Claira Camerona Petersna, mladý chemik, specializující se na molekulární spektroskopii, byl ušetřen vojenské služby, aby se přidal k projektu Manhattan. Petersonovým úkolem bylo oddělit vzácný uran 235 od hojnějšího uranu 238 k výrobě bomby. Po návratu do civilu se Peterson zapsal na doktorát na Chicagské univerzitě a měl tam zkoumat metodu datování minerálů pomocí uranového olova. Jelikož uran se radioaktivně rozpadá, tak umožňuje datovat stáří hornin jako jakýsi atomový hodiny. Jeho profesor měl o něco ambicioznější cíl, a to bylo přesně vypočítat stáří samotné planety Země, který se zatím jenom odhadovalo. Peterson byl pověřen, aby s postgraduálním kolegou Georgem Teltnem podnikl náročnou misi datování minerálů z meteoritů, skutečných reliktů ze zrodu sluneční soustavy. Práci se rozdělili. Tilton měl uran, zatímco Peterson analyzoval olovo. Zatímco jeho kolega Tilton dosahoval očekávaných hodnot, jim naměřené hodnoty vystřelovaly mimo stupnici. A to i ve vzorcích, ve kterých olovo vůbec nemělo být. Peterson si ani po dokončení studií nemohl hodnoty vysvětlit. A tak v 50. letech vytvořil jednu z prvních čistých místností v historii. Vyměnil potrubí, filtroval vzduch, celou místnost utěsnil a sebemenší nádobí umyl kyselinou. Taky nosil speciální obleky a dokonce destiloval všechny chemické činidla, které mu byly dodány. Do jeho laboratoře nesměl nikdo, protože olovem mohl prostor kontaminovat i vlas návštěvníka. Peterson věděl, že žije v době olova. V době, kde je ten kov všude. V dýmkách, barvách, skle, domácím náčiní, plechovkách a dokonce i v hračkách. A nejvíc ho bylo přítomno ve výfukových plynech automobilů. Peterson versus General Motors. Mezitím Kettering v GM Chemicals najal patologa Roberta Keoua a pověřil ho úkolem dokázat, že vystavení nízkému množství olova je bezpečný. Měl tak zbavit společnost vyrábějící olovnatý benzín vin za úmrtí a poškození mozku. Jeho nemezis Patterson mezitím cestoval po světě, a to vzduchem i mořem, aby nazbíral vzorky životního prostředí z hlubokých vod, mořských sedimentů, zasněžených vrcholků, arktického a antarktického ledu a dokonce i peruánských a egyptských mumií, jenom aby zjistil, že planeta je velkou koulí olova. Jeho koncentrace v atmosféře byla více než 1000x vyšší než přirozená a v lidském těle 100x, což později opravil na 600. Keoua svůj postoj a jistotu vůči neškodnosti olova nikdy nezměnil a Peterson byl léta ignorován a zesměšňován, nejspíš následkem propagandy automobilek. Než v roce 1973 čerstvě vznikla americká agentura pro ochranu životního prostředí vydala preventivní předpisy, které požadovaly postupné snižování obsahu olova v celkovém objemu benzínu. Navíc byly čerstvě zavedeny katalyzátory, které měly snížit emise pevných částic, vyráběly se a dodnes se vyrábí z ušlechtilých kovů, platiny, rhodia a paládia, a ačkoliv jsou to jenom desítky procent, tak to zvedá cenu a motivuje lupiče. Soudní spory s automobilkama regulace o pár let odložily, ale přece jen se mezi rokem 1975 a 1982 hladina toxického olova v ovzduší snížila o 64% a v palivech až o 98%. A alespoň v zemích s vysokými příjmy můžeme sebevědomě říct, že se ta hladina pořád snižuje. Olovnatý benzín zmizel ze všech čerpacích stanic na konci roku 1995, několik týdnů poté, co Petersonův život ukončil astmatický záchvat. Ještě než zemřel, tak přece jenom stihl vypočítat stáří Země pomocí úlomku z meteoritu Canyon Diablo z kráteru Meteor v Arizoně a tento údaj je dodnes považován za platný. Země je stará 4,5 miliardy let. Podle dobových kronik mu po zveřejnění téhle práce zaklepal na dveře evangelista, aby mu zdvořile oznámil, že půjde do pekla.